Страна Б. Мојчниот човек Божи. Вовет. Постоеше еден мојчен човек, наречен Мојсей, кој го спаси својот народ од робство. Преку неговиот живот, тој не упатува кон единиот кој може да ги спаси сите луѓе од робството на сатаната. Додека гледате во портокаловата книга, слушайте внимателно. Кога ќе го слушнете следниот звук, свртете на следната слика –